boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis o programa A Fume de Carozo de Quack FM vai encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde. Lembrade que o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que este será o comezo da nosa 17ª tempada, se contamos con que durante a pandemia non pudimos sair ao aire.
Hoxe atopámonos aquí para facer unha presentación xeral das principais actividades que nos van a ofrecer os diferentes departamentos do noso centro. Nomeadamente, e por esta orde, o Departamento Pastoral, o Departamento de Acción Social, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e o Departamento de Orientación. Como xa teres escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fai que esteamos sempre entretidos con algunhas múltiples iniciativas que poñen en marcha.
Os presentadores desta tarde, neste primeiro programa de outubro, somos 4 alumnos de segundo de bacharelato. Álvaro Belenda.
Hugo Blanco, que tal, boas tardes.
Manuel Barreiro.
Alejandro Martínez. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, ponemos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de Proyecto Mourente, coa súa canción Ao teu redor. Comezamos.
Chegamos á primeira das entrevistas co profesor Alberto Felípez, membro do Departamento de Pastoral e coordinador do Momento Calasanz no noso centro. Boa tarde, Alberto. Escoítenos ben?
Sí, moi ben. Boas tardes. Que tal?
O primeiro, cal é a función do Departamento de Pastoral no centro?
Ben, a ver, eu sendo un pouco subjetivo, desde o meu punto de vista, non penso que o Departamento de Pastoral debe ser unha cale o alcalde principal, non, para que a comunidade educativa, pois todos, tantos profes, nenos, as familias, entre todos podamos achegarnos á palabra de Deus. Non, a función principal do departamento ten que ser de alguna maneira crear lazos para que todos no colexio sintamos a Xesús como noso, non? Debemos ser exemplo de vida cristiá, é moi importante, o sea, todos os que somos membros do departamento, o claustro en xeral, temos que fomentar ese clima cristiá. E a través do departamento, pois deberíamos conseguir que todo o claustro sentise este departamento como algo propio, non é un departamento que teña, pois, non, o departamento de pastora por un lado, a ciencia social por outro lado, sino son departamentos diferentes, pero ao fin e ao cabo pensamos que o departamento pastoral ten que ser como un pouco, como diría o noso lema deste ano, non, a raíz no que se debe sustentar o colexio, seguindo os valores que Calasán nos instaurou, non? E deixar de nunca de lado, deixar a boa noticia de Xesús, que por eso estamos aquí, non, a raíz de todo o fundamento do departamento de pastoral de ter presente a Xesús de Nazaret, hai que cuidar isto. Outra función que eu penso que é moi importante do noso departamento, aparte do que decía antes, decía de construir lazos e demais, é posibilitar momentos importantes de compartir, momentos de oración, sí, momentos de facer comunidade tamén, pero tamén buscar espazos para compartir, favorecer espazos para ter en ratiños para estar xuntos os compañeiros, xa sea unha comida, xa sea unha cena, xa sea celebracións conxuntas, encontros de profesorado, pois etapas do camiño, favorecer pois o que vai o que hai estes últimos anos, non, que o encontro FICAR, por exemplo, que son é un encontro no que favorece pois que profesores que levamos 10 anos na ensinanza escolar, na escola pía, pois sigamos avanzando e nos juntemos para participar e falar do proceso que levamos neste colexio. Entonces, en conclusión, fundamentalmente, eu creo que a función do departamento é facer unha raíz forte en comunidade, básicamente.
Vale, moitas grazas.
Nada.
Ben, preséntanos, en liñas xerais, as principais actividades do voso departamento.
A ver, no noso departamento, é certo que temos moitas actividades ao longo do ano, pero si actividades que van surdindo, non? E tamén, pero sí que é verdade que as actividades das que podemos falar que están maiormente establecidas durante estos anos, pois, por exemplo, que é a oración da mañá, todo o colexio, pois, todas as mañás en cada clase, pois, empezamos unha oración que se fai desde a provincia, non? Que nos mandan desde a provincia persoas que, pois, que teñen durante un certo tempo, pois, dedícanse a traballar, a mandánosla. A oración da mañá, ao fin e ao cabo, é un momento de compartir entre todo o colexio, non? Despois tamén, outra das actividades que temos é a oración continua, que se fai desde infantil ata primaria. E este ano, pois, como somos moitos os titores que temos revisión, vamos impartir revisión na aula, entonces comenzaremos un poquinho a traballar coa proposta da provincia, non? A través da proposta feita por Javier Ríñez. Unha formación que nos deu aí atrás sobre a oración continua e traballaremos un poquito o seu modelo. Despois, outras actividades que temos son as celebracións en tempo litúrxico, ¿no? Celebracións que cada clase vai indo a capela cos escolapios do noso colexio, pois, dependendo dos tempos litúrxicos. Despois temos tamén as celebracións das primeiras comunións, que son a través do movimento Calasán. Teñen que estar os rapaces 2 anos en movimento Calasán para poder facer a primeira comunión. Sempre digo mesmo, non, que en momento Calasán non preparamos para a comunión en sí, pero sí que é un proceso no que damos a oportunidade de que o que leve 2 anos con nós poda facer as primeiras comunións. Despois tamén preparamos, motivamos diferentes campañas, como o Domum, a Semana Vocacional, Calasán, non? Sobre todo a Semana de Calasán, digamos que o departamento é a actividade principal, podemos decir. De Calasán é onde damos o todo, preparamos o a semana en sí. Bueno, realmente penso que todo o mes de novembro non adicamos a Calasán, e sobre todo esos 2 días que facemos festa no colexio. Despois colaboramos co Departamento de Acción Social en diferentes campañas, sobre todo na Feira Solidaria, onde creamos talleres nos que participan menos grupos de catequistas. Creamos talleres tamén para días das portas abertas, ou sobre todo, pues, no, o movimento Calasán, penso que é o pilar fundamental deste proxecto, ¿no? Queremos seguir fomentando que os rapaces se apunten ao noso proceso, desde a etapa Belén, que sería en infantil, ata Emaús, que serían os rapaces que rematan o colexio aquí e despois en bacharelato, pois poden continuar o noso proceso. E tamén non nos esquecemos dos retiros. Os retiros que desde cuarto da ESO ata bacharelato intentamos fomentar e dar un paso adiante para que estos rapaces destes cursos, pois, de alguna maneira confíen, pensen que é unha parte importante. Queremos dar un impulso tamén a estos retiros, favorecendo que haxa máis profesores que vayan a formación de retiros, de alguna maneira darlle tamén unha volta, non, ao que é o retiro en sí, a ver se si podemos conseguir que tamén se animen os rapaces. Creemos que é unha oportunidade única para que tamén coñezan como se pode crecer como persoa, ¿no? Entonces, un pouquinho así, en resumo, pues, as actividades en xeral do departamento serían estas.
Ben, Alberto, que novidades hai este ano no voso departamento?
Ben, este ano sí que podemos destacar, pois, como novidades, sobre todo no equipo. O equipo de pastoral en sí, podemos destacar que somos varias, bueno, tenemos varias caras novas, que dan frescura, enerxía ao departamento, xente xoven con ganas de innovar, facer cousas moi formosas, ganas de traballar. Somos un equipo que somos máis xente que o ano pasado, con cal temos a fortuna de que podemos abarcar máis cousas, non? E traballar mellor. Como novidade este ano, por exemplo, se fixou unha xincana para animar os nenos de secundaria, apuntarse ao movemento Calasán, estáse pasando polas clases, insistindo, non? O galla vea seus frutos. Tamén podemos falar de novidades, pois, nos retiros, como decía antes, o que lle queremos dar un impulsiño, acercarlo máis aos tempos que corren hoxendía, non? Facerles ver os rapaces que un retiro non é algo para que o que están acostumados, que se deixen de presuízos, que deixense elevar polo que realmente lles pode aportar, dar un paixo máis, non? Un lugar de encontro para eles mesmos, onde podan atopar resposta a algunhas preguntas, onde podan falar con seus problemas con naturalidade, onde podan compartir o que precisen. Un lugar para crecer como persoa e descubrir que cada un deles é unha pedra preciosa que hai que pulir. Eso teñen que velo. O sea, ao final, pensamos que como novidade, pois, hai que darlle un impulso ao retiro se conseguir que rapaces vexan que isto é algo especial e bonito. Tamén como algo novedoso, intentaremos traballar na semana vocacional, darlle un pouco máis de enfoque ao que son, a labor que fan, inmensa e encomiable dos escolapios, tanto laicos como religiosos, poñer en valor estas profesións, que moitas veces empregamos a semana vocacional a falar das demais profesións e nos esquecemos un pouco do que é o noso, non? Pois os escolapios, tanto os religiosos que fan unha labor increíble, como os laicos escolapios que tamén dan a súa vida polos menos. E como comentaba antes, pois, tamén desde este ano, al ser moitos máis profesores e titores, pois impartiremos como novedad moitos máis titores que o ano pasado religión no colexio, que tamén é algo novidoso. Tiñamos dous especialistas que iban facendo religión en toda a primaria, por exemplo, e agora xa somos moitos profesores os que estamos titores, que damos tamén asignatura de religión, e de alguna maneira podemos traballar mellor o proxecto da provincia da oración continua que vamos a empezar este ano a traballarla un poquinho nese senso, nese camiño que nos marca un poquinho a provincia. Más o menos, estas son as novidades que temos para este ano no departamento.
Moitas grazas.
Perfecto, Alberto. Pois outro tema a tratar é con que recursos materiais e humanos contades, pois, para levar a cabo estas actividades.
Ben, como recursos materiais, bueno, ao final contamos con todo o que nos poida proporcionar o colexio. O sea, cada vez que necesitamos ou precisamos de materiais, pues sempre se fai un presuposto ano anterior, non? Para ver que gastos imos ter nas diferentes actividades que vamos a empregar. Ao longo do ano, nas diferentes actividades, pois, intentamos que estes recursos materiais sexan o menos costoso para o colexio, pero, bueno, ao fin e ao cabo, sempre imos precisar cousiñas. Pois, para a Feria Solidaria sempre necesitarás materiais para facer os talleres ou para as formacións, tamén precisamos de algúns materiais que, ao final, pois tens que presupuestar, non? Despois, en tanto aos recursos humanos, temos un... A verdade que no departamento este ano, como decía, que crecimos, somos 8 persoas, despois en Movemento Calasán, estamos 4 profes dispostos a levar a Tapa de Belén, 3 profesores e unha exalumna dispostos en secundaria e bacharelato, 11 profesores e unha exalumna levando Movemento Calasán en primaria. Ben, diríamos que a nivel personal, en cuanto a que somos recursos humanos, en infantil e primaria, polo de agora, estamos cubertos, pero sí é ben certo que este ano en primaria temos un número bastante elevado de rapaces, que sempre nos diría ben máis persoas, a verdade. Sí que é verdade que a idade sería que tivésemos 2 profesores catequistas por cada grupo, é moi difícil, non? Ao final, es que tirar co que hai e tirar palante, non hai outra cousa. Despois, en secundaria e bacharelato, polo de agora o número de alumnos é moi pequeno, intentamos, bueno, levar a cabo un pouquinho este ano unha motivación plus para que a ver si podemos revertir a situación secundaria, pero sí que é verdad que estos malos números que temos nas etapas, pues teríamos que precisar máis axuda dos profesores en secundaria e bacharelato, senón é moi complicado sacar isto adiante, non? Al final, profesores de primaria non estamos o día a día con rapaces de secundaria e é moi complicado, moi complicado. Entonces, nada, como recursos materiais e humanos, esto sería un poquinho resumo do que hai.
Perfecto, grazas.
Como coordinador de Momento Calasanz, hai algo que te gustaría dicir a unos alumnado con respecto a pastoral do centro? ¿Cómo crees que se podría animar o alumnado mayor para que se apunte y forme parte de Monte Colasanz? Puedes empregar este cable para chegar a él, si querés.
Pues llevamos a uns cantos anos, a verdad, intentando facer grupos en secundario de bacharelato. Como dixen antes, tanto en la etapa Belén, que sería en infantil, que tanto en secundaria nos está costando bastante, ¿no? Sí que é difícil conseguir unha continuidade, levamos tempo intentando, pero non temos unha, non sei como dicilo, non hai, necesitaríamos ou precisaríamos máis forza nestes apartados, non sei como podemos facer. Intentamos moitas estrategias, ao final imos polas clases, ofrecemos excursións, cambiamos horarios para que elixen o que veña mellor aos rapaces, facemos xincanas de convocatoria, anda así, está complicado conseguir os rapaces que esta etapa se animen, pero non desistimos. Esta semana motivamos os rapaces dunha maneira extraordinaria, entón os novos membros do departamento sei que fixeron unha labor encomiable, pasando polas clases, animando, facendo xincana. A verdade é que convido a que se den unha oportunidade aos rapaces, non? As experiencias que se viven dentro do Movemento Calasanz non as van a vivir noutra parte. Ao final ti pois podes pasar a vida polo colexio, facer moitísimas cousas, pero vas a perder outras por non estar en Movemento Calasanz. Como? Coñecer compañeros de Valencia, de Madrid, de Albacete, de Monforte, de Oviedo, de Salamanca, de Santander, etcétera. É unha oportunidade que penso que están perdendo moitos rapaces por non apuntarse. Eu, por exemplo, a nivel personal, comecei en quinto de primaria, cando era un meniño, de aquela se chamaba Amanecer, sen dúbida, para mí marcoume moito o día a día. Así somos en persoa en gran medida polo que eu aprendí en todo ese tempo. Entonces, poder facer o camiño de Santiago, coñecer a Serra de Cercedilla, coñecer Toledo, Alcalá, Segovia, Madrid, Ciudad, es que todas estas cousas deron a mí un momento calzán. Entonces, moitos amigos de para toda a vida que te quedan, que faz, pues son regalos que Deus me deu e que gustaríame que tamén lle deran aos rapaces e que te apuntaran, pero aí está a providencia do Señor, esperemos que a esa sorte podamos conseguir que os rapaces se animen. Creo que era que sea así.
Seguro que sí, Alberto. Moitas grazas por compartir este ratiño connosco con Coac FM. Claro, despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouquiño máis de música. A segunda canción será O mundo está derrotado, de Familia Camagno. A disfrutala.
Non sei que di o xornal, a min tanto me tem, pra min que está termado que puxeron el. É que sexo que queira, se tie máis eu estamos ben. Oh,
contactamos agora vía telefónica co profesor Juan Pablo Santiso, membro do Departamento de Acción Social. Boa tarde, Juan Pablo.
Boa tarde.
Moi boas, Juan Pablo, de novo. Bueno, a miña pregunta vai dirixida a Cale, a función do Departamento de Acción Social no noso colexio.
Pois o Departamento de Acción Social é un piar fundamental dentro do noso proxecto educativo das escolas PIAS da provincia de Betania. A súa función é fomentar na comunidade educativa os valores da xustiza, a paz e a solidariedade, principalmente promovendo a sensibilización e o compromiso social. E todo isto, pois, a través de diversas actividades, buscamos que o alumnado, as familias, desenvolvan unha conciencia crítica e solidaria, e que de algún xeito se impliquen activamente, pois, na transformación da sociedade dende a realidade máis próxima que estamos a vivir, tanto os profesores como os alumnos, como as familias. Perfecto. ¿Quieres una versión más corta?
No, no me hace falta, si quieres darla.
Bueno, pues así, de modo conclusión, sería un espacio de colegio donde trabajamos por la solidaridad, la justicia y fundamentalmente el compromiso social.
Muy bien, perfecto, gracias.
Preséntanos ahora, en líneas xerais, las principales actividades de vuestro departamento.
Pois a verdade é que o traballo do departamento estrutúrase alrededor, por un lado, de campañas solidarias e por outro a banda de accións de voluntariado. As máis destacadas poderían ser dentro de campañas anuais, pois o Nadal Solidario, con un hito moi importante que é o Solidario, a campaña contra a fame, coa tradicional bocata solidario, a feira solidaria. E despois, no eido do voluntariado, pois que se desenvolve entre educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato, a actividade de avós a netos. Tamén estamos traballando por establecer unha colaboración co Banco de Alimentos de aquí da Coruña. Ademais, dentro destas actividades de voluntariado estarían os padiños de lectura, que son encontros interetapas para fomentar a lectura nos máis pequenos, axudados polo alumnado maior. Así, celebracións paradigmáticas do departamento sería o Día da Paz. Tamén intentamos acadar os medios para alcanzar becas de comedor, relacionándonos con distintas institucións e as becas de bacharelato. E o último que facemos, que non sea o menos importante, serían tutorías temáticas. Incorporamos no PAT, pois, actividades ou tutorías sobre a violencia de xénero, os dereitos humanos, a igualdade, a paz, a solidaridade. Todo isto, pois, complementase ou complementa un itinerario de sensibilización e voluntariado que se ofrece pois, desde quinto de educación primaria ata segundo de bacharelato. De feito, aproveito para dicir que mañán, no primeiro recreo, haberá unha xuntanza para presentar que eso do grupo de xóvenes solidarios, a que todo o mundo está invitado, evidentemente.
Moi ben, Juan Pablo. Que novidades hai este ano no voso departamento? Algo xa escoitamos sobre unha nova figura entre o alumnado maior e dos delegados da subpastoral. En que consiste?
Pois, efectivamente, este curso incorporamos unha figura que para nós é moi ilusionante, os delegados e as delegadas das. En a nosa idea son alumnos e alumnas que colaboran activamente co departamento, servindo de enlace co resto do alumnado, axudando os titores. Queremos que axuden a dinamizar campañas que propoñan iniciativas e que promovan a participación dos seus compañeiros. É unha maneira para nós de fomentar o liderado solidario e a corresponsabilidade dentro da comunidade educativa. Fundamentalmente sería iso.
Grazas.
Ben. Con que recursos materiais humanos contades para levar a cabo as actividades?
Pois, realmente contamos co alumnado, que é o motor de todo o que facemos. Contamos coas familias do alumnado, porque moitas destas actividades que facemos para recadar fondos, somos conscientes de que son as familias que están facendo posible que se poda acadar, pois, fondos para desenvolver distintas actividades. Evidentemente también contamos con un equipo de profesorado voluntario, con la colaboración y el apoyo del Departamento de Pastoral, pero sobre todo pienso que podemos decir que contamos con muchísima ilusión porque o tema que trabajamos merece la pena.
Gracias.
Muy bien, Juan Pablo, por último, para rematar, ¿qué botades máis en falta no voso departamento? ¿En qué podemos axudar, pois nos, o alumnado do noso centro?
¿Qué botamos en falta? Bueno, pois eu penso que algo común, botamos en falta tempo. Tempo para ampliar a participación de todos os estamentos da comunidade educativa. Hai sempre moitas ideas, agora que estamos no inicio do curso, moitos proxectos, pero decatámonos que precisamos máis implicación. Por iso, xa que a pregunta é vos ou alumnado, que podes facer? Pois animarvos a sumarse, a propoñer, a colaborar, a participar. É certo que a veces o traballo académico, as actividades extraescolares ocupan gran parte do tempo, pero eu penso que o Departamento de Acción Social propón crecer noutra dimensión, unha dimensión verdadeiramente humana. E penso que eso tamén se ten que traballar nun colexio. Por lo tanto, nos pensamos que cada pequeno xesto conta. Se entre todos facemos un pequeno xesto, conseguiremos un espacio máis solidario, un colexio máis solidario, un colexio máis humano, máis comprometido co mundo que nos rodea. E coa que está caendo, eu penso que necesitanse departamentos de acción social xóvenes solidarios.
Moitas grazas, Juan Pablo, por compartir este ratito connosco. Un placer hablar con vos. Queremoste.
Con vos tamén foi un placer falar. Veña, moita sorte. Unha aperta.
Aperta, adeus.
Cambiemos de nomo de terzo, pero antes escoitemos un pouco máis da música. A terceira canción será Fai Tempo, de The Rapans. Voltamos nuns minutos.
Xa estamos de novo con todos vos aquí no programa A Fumo de Carozo en Cuac FM. Contamos vía telefónica con Guadalupe Martínez, coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega no noso centro. Boa tarde, Lupe, que tal?
Hola, boa tarde, que tal, rapaz? Como vos vai?
Moi ben.
Aquí estamos,
sí.
Vale, pues nada, preguntado que queirade.
O primeiro, explícanos moi brevemente, por se alguén que non está a escoitar non o sabe, que é o equipo de dinamización da lingua galega.
Pois mirade, antes falaba o meu compañeiro Juan Pablo que os departamentos de acción social e de pastoral son os departamentos moi definidos, non, pola provincia, nos nosos centros educativos. Pero hai outros dous departamentos que están presentes en todos os centros educativos de Galicia, polo menos, que é o Departamento de Orientación e, no noso caso, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como ben sabedes vos, que me teredes escoitado, porque seguro que aí os sabedes moitísimo xa casi mellor que a min, de tanto repetilo, pois a situación da lingua galega agora mesmo, na actualidade, pois non está a ser o que nos gustaría. Entón, dende hai xa pois, varias décadas, vamos a dicir así, crearon-se nos centros educativos grupos formados por profesores e por alumnado para realizar unha serie de actividades de promoción e difusión do uso da lingua galega coa intención de acabar esta ansiada normalidade, non? E, de alguna forma, ver o uso do galego como algo habitual, algo cotián, nos corredores, nas aulas, etc. Independentemente que podamos pois, ter materias en lingua galega, ter a materia de galego, pois que o galego estivese presente no día a día dos nosos centros, vale? En actividades informais, incluso lúdicas, extraescolares, etc. E de aí se orden os equipos de dinamización da lingua galega. No noso centro, concretamente, pois está formado por representantes de tras distintas etapas con profesores de infantil, de primaria, de secundaria e bacharelato, con un membro do persoal de administración e servizos e, obviamente, pois, por todo ese alumnado que colabora dunha ou outra maneira coas actividades que imos propoñendo.
Moi ben. Boa tarde de novo, Lupe.
Hola.
Podes presentarnos en liñas xerais as principais actividades do vos equipo?
Pois sí, mirade, bueno, nos vou vos contar así un pouquinho as que estamos a realizar pois, así, digamos, de maneira anual. O primeiro é que nos colaboramos directamente, pois, por exemplo, en algo que a mellor pode soar moi burocrático, pero que consideramos que é importante, que é o plan lingüístico do centro, aportando a nosa análise de como se atopa o estado da lingua galega entre os membros da comunidade educativa e tamén na nosa contorna. E, ao mesmo tempo, formando parte do grupo de traballo de linguas. Nestes documentos que vamos elaborando, pois, refletimos as necesidades que nos observamos para acabar esta normalización do galego e que se empregue en igualdade co castelán. Pois, actividades que podemos dicir que son xa plurianuais, que xa estamos máis que consolidados nelas, pois a revista Croa, que diríamos que xunto coa radio, con este programa de radio, é o noso buque insignia, e eu incluiría unha terceira. Penso que incluso os membros do meu equipo tamén pensarían o mesmo, que é o maratón de lectura Rosalía de Castro, que xa levamos facendo bastantes anos e que, bueno, xunto coa revista e o programa de radio, creo que confluen como, diríamos así, a portada, non? Do noso equipo para darnos a coñecer. Despois, por outro lado, pois tamén facemos concursos. Hai un que é propio noso, que ten moita aceptación e que este curso, pois, se Dios quere, seguiremos a facelo, que é o concurso cultural, a chegar aos alumnos, pois, a través un pouquinho así da competitividade, non? No coñecemento da nosa cultura, que, xa digo, faremos, pois, en principio, temos marcado o vendres 24 de abril, e despois tamén colaboramos noutros concursos que nos van ofrecendo ou que van aparecendo sobre a marcha. Pois, dende Escolas Católicas de Galicia, sempre damos a opción de participar no concurso de recurta, de curtametraxe, dende hai xa uns cantos anos participamos no concurso literario dos Premios Minerva, que a verdade é que hasta agora tivemos a sorte de que varios dos nosos agora ex-alumnos fosen gañadores de algún destes premios. Tamén participamos e tamén con gañadores no concurso a mellor xornalista juvenil de La Voz de Galicia con artigos de opinión feitos en lingua galega. E, bueno, pois vamos dando publicidade a todos estes outros que nos van chegando, pois o de coreografía, tiralle da lingua, etcétera, e que intentamos facervos chegar pois, postos na, nos corredores a carón das portas das aulas de galego. Isto non quere dicir que tampouco pois, menosprecemos a outros concursos que van a ir aparecendo, como é o caso, pois, por exemplo, que acaba de propoñer o grupo de biblioteca do colexio e que tamén animaremos pois, a participar os nosos alumnos. Outra cousa que traballamos é a recuperación de festas tradicionais de Galicia. Entón, pois, por exemplo, no outono temos o famoso Samaín, vale, que non Halloween, como dicimos nós, e os colares de tontos. Este ano, ademais, vamos a dedicar sobre todo a participación de máis pequenos. E no Nadal atopámonos pois, coa palpador, con certames literarios e coa presentación desta figura, intentando recuperala para o alumnado máis pequeno. Non podemos esquecer que realmente, igual que, por exemplo, pois, Calazán é a festa grande ou a actividade grande do Departamento de Pastoral e a Feira Solidaria é a actividade máis significativa do Departamento de Acción Social, para nós é a celebración das letras galegas. Entón, xa dende hai moitos, moitos, moitos anos, vimos, a ver, si estamos xa na letra P, confeccionando este famoso dicionario virtual, ¿no? Que se van facendo en cada titoría. O ano pasado, por primeira vez, como eran, bueno, este ano realmente, que é 2025 ainda, a celebración, as homenaxeadas foron as cantareiras, fixemos unha coliada, e a verdade é que gustou moito, e pensamos que hai a posibilidade de mantelo este ano tamén, non? Este ano facer unha nova coliada, pois engadindo algunha cousinha máis. Queremos montar un posto de obxectos con raíz galega, facendo alusión precisamente ao lema deste ano no cole, non? A túa raíz. E despois, pois, faremos algunha actividade relacionada coa persoa homenaxeada no 2026, que é Begoña Caamaño, que é unha figura que aúna as facetas de narradora e xornalista. Entón, bueno, pois, traballaremos ambas partes. Na segunda avaliación, como tenemos aí o proxecto común de centro, dentro do equipo de dinamización da lingua galega, ao alumnado se proponerá algunha actividade no que, na que poidades participar, e despois, nas diferentes materias, pois, intentamos tamén colaborar coa causa que persegue o equipo de dinamización, facendo un proxecto dinamizador moito máis amplo e interdisciplinar. Pois, por exemplo, sei que aí o profesor Roberto Catoira, na materia de TIC, ten o seu blog de ciencia e tecnología, que tamén traballa un pouquinho para manter esa lingua galega viva. En plástica, pois, aí a profesora Nela sempre nos cede a súa axuda inestimable na elaboración das portadas para a nosa revista e para as cantigas co alumnado de terceiro da ESO. En latín, pois temos unha conta de Instagram completamente en galego. E en galego, bueno, pois actividades voluntarias que se vos van propoñendo, pois como estas 10 curiosidades sobre autores, non? Que queremos facer un gran mural da literatura galega, ou mapas conceptuais de léxico que estamos traballando co alumnado da ESO. Somos colaboradores da campaña aquí tamén se fala do Instituto de Secundaria Rafael Dieste e, bueno, pues todo isto, diríamos, ao final ten cabida ou damos voz tamén a través dunha conta de Instagram que é Lingua para Amar, onde vamos mostrando todo o que facemos, non? E non hai que esquecerse, por suposto, de que temos tamén, por parte do equipo de dinamización, unha canle de YouTube, Hashtag Pista, donde pues, se van subindo cancións en galego de todo tipo de estilo musical. Podría contarvos moito máis, pero liaríame moito.
Moitas grazas, Lupe.
Moi interesante. Hai novidades este ano? Algo que nos podes adiantar?
Bueno, pois pues así en principio, ainda que sobre a marcha, seguro que aparecerán moitísimas máis cousas, pero bueno, pois pues, a idea, unha das cousas que imos a poñer en práctica, a ver que tal, aproveitando que o curso pasado se creou un grupo de rap no colexio, pois a nosa idea é botar man deste grupo e presentar a figura do noso apalpador aos máis pequenos, diríamos, facendo rap, para que esta figura se achegue de unha forma un pouco máis lúdica, atractiva, e aí, pois, de alguna forma se colabore e acheguemos pois, alumnado maior ou alumnado máis pequeno. Despois vamos a potenciar o traballo en da oralidade e das novas tecnologías e o uso das redes sociais como voceiras da nosa lingua con, en actividades de, da materia de galego, como algunhas propostas que xa se vos foron dando, non? Vamos a traballar o tema dos prexuizos, o tema de adquirir máis vocabulario, máis léxico galego, porque consideramos que é importante. E unha cousa que estamos preparando, pero está incluso, está moi moi no aire todavía, é que este ano mellor vamos a ter a oportunidade de contar unha pequena comisión de alumnos en primaria que nos van a ajudar a elaborar e a recompilar material para a revista Croa. Son rapaces que teñen inquietudes literarias, que se senten escritores, e, bueno, pues, de alguna forma queremos darlle voz tamén aos alumnos máis pequenos e que teñan un recunto importante tamén na nosa publicación en cine. En principio, é o que vos podo revelar, porque é o que sabemos máis ou menos que pode chegar a ver. Sobre a marcha irán aparecendo cousas novas.
Moi boa idea, Lupe, o rapalpador. Con que recursos materiais e humanos contades para levar a cabo as actividades?
Pois mirade, materiais, sobre todo e principalmente coa boa vontade do colexio. Sempre nos apoia na nosa dinamización, dándonos un espazo importante no noso centro, axúdanos economicamente, porque, bueno, temos un presuposto asignado ás nosas actividades, e tamén, fora do colexio, pois contamos sempre con solicitar unha subvención para o fomento do galego nos centros educativos. Que temos que dicir que, de momento, pois temos a sorte de contar con esa pequena axuda que nos van dando, porque podemos dicir que temos un proxecto pues, atractivo, non? De dinamización da lingua galega. E a nivel humano, pues, tamén coa boa vontade e colaboración do profesorado, non só dos membros do equipo, sino tamén de outros profesores das distintas etapas, moita colaboración por parte do alumnado, a verdade que sí, xente que se despediron cousas, aí estaban, e das familias, sobre todo nos máis pequenos, non? Que sempre, bueno, pues aí vemos no Famaín, por exemplo, e todo, que tamén disgusta participar.
Ben, como acabas de dicir, apoian o centro e as administracións as actividades de dinamización da lingua galega. Como ves este tema nos tempos que corren?
A ver, o centro sí apoia. Sí que é verdade que nos gustaría ver maior presenza do galego, tanto a nivel escrito como a nivel oral. Nos usos formais, e sobre todo nos usos informais, tanto do profesorado como do alumnado. A veces é triste, non? Pois observar como nos corredores, nos recreos, pois non se escoita falar galego, salvo aquelas contadas persoas galego falantes. E unha cosa, bueno, que nos, como equipo e como galego falantes, votamos moitísimo de menos. E en canto ás administracións, bueno, pois diríamos que somos moitos os que pensamos que non apoian suficientemente o uso do galego, a veces co exemplo mesmo, non? Hai campañas, hai axudas, pero a veces, pois, esto, intentar buscar contextos donde, pois, este alumnado noso, como vos, rapaces mozos, de menos, se poidan achegar e vexan o galego como algo normal, algo habitual, vamos a dicir, que non lle resulte extraño nin raro. Hai moitas actividades, sí, pero a veces me resulta complexo cadrar pues, toda esta oferta, incluso cos prexuizos que teñen latentes sobre a lingua, e o custo que moitas actividades conleva e todo o demás. Pero bueno, aí estamos, seguiremos loitando.
Ben, grazas.
Pois moitas grazas, Lupe, ata aquí. Como sempre, moitas grazas por atendernos e falar un pouco connosco. Vémonos mañá.
Vale, moitas grazas.
Ata mañá, Lupe.
Ata mañá.
Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixamos vos en mans de Xamaín con a nosa canción. Desexamos que gostedes dela.
No!
llegamos, por desgracia, a últimas entrevistas de OSE. Contamos por vía telefónica con Almudena Cotelo, miembro del Departamento de Orientación de nuestro colegio, especialista en audición y lenguaje. Boa tarde, Almudena, y gracias por atendernos.
Boa tarde.
Boa tarde, Almudena. ¿Cale a función do Departamento de Orientación no centro?
Pues mira, como ben sabedes, nos proporcionamos aseguramento tanto apoio tanto os profes como alumnado do centro en función da demanda que haxa ou das necesidades que presenten en algún momento. Tamén colaboramos na revisión e elaboración de moitos dos documentos do centro, aplicamos as medidas de atención á diversidade ao alumnado, promovemos, por exemplo, ofrecemos recursos que fomenten a tolerancia e a mellora da convivencia, asesoramos no plan de convivencia tamén, que formamos parte do grupo. Bueno, colaboramos tamén nas sesións de avaliación, nas decisións de promoción, por exemplo, do alumnado con voces en voto, recompilamos moitísima información dos expedientes do alumnado novo que chega ao noso cole. Bueno, en xeral realizamos tamén outras cousas como avaliación psicopedagóxica, avaliación de dificultades, asesoramos nas mesturas dos grupos, bueno, un pouco de todo.
Moitas grazas.
Ben, preséntanos en liñas xerais as principais actividades do vosso departamento.
Bueno, vos xa sabedes que nos facemos moitas cousas, entre outras participamos con outras actividades ou campañas que se envolven outros departamentos, como o Departamento de Pastoral ou como equipo de dinamización da lingua galega, como este programa, por exemplo, as campañas de Calasanz, as campañas que fai o DAS. Participamos en todas estas actividades, na Feira Solidaria, como Boas Taberneiras que somos, como actividades que nos facemos propias, pues, por exemplo, temos o taller de expresión oral en educación infantil, que desde fai uns anos, desde a pandemia, fai xa modo banco de recursos, porque as necesidades que temos que atender nas aulas creciu moito, entón é inviable facelo de maneira presencial. Entonces proporcionamos información ás titoras, elas son as que realizan o taller dentro das aulas. Outra cousa que facemos tamén dende o DOE é levar a cabo o programa de alumnado axudante, que ben coñecedes os alumnos de secundaria e de bacharelato, que consiste en formar alumnado mediador cando hai conflictos de un nivel baixo, vamos, de fácil de resolución. Ese alumnado axudante é o que axuda a resolver esa situación de posible conflicto. Tamén facemos, por exemplo, o programa de patios inclusivos que se leva a cabo en todas as etapas. Compramos, por exemplo, ano pasado, material para educación infantil para que os rapaces poderan xogar no patio. Facemos o taller de técnicas de estudio en primaria e en secundaria, un programa especial para alumnado con altas capacidades, programas de habilidades para desenvolver as habilidades sociais en ESO, en bachillerato, en primaria. Levamos a cabo un programa de disciplina positiva asesorando os profesores e proporcionando formación nas etapas de infantil e primaria, creando rincóns da calma nas aulas, bueno, diferentes propostas que se van facendo. Levamos a cabo o programa ENAPAS, que non sei se o coñecedes, pero é un programa dedicado á escola de familias, na que proporcionamos distintas temáticas de formación para os pais e nais do cole sobre cousas que lles interesen, por exemplo, o perigo das redes, o crecemento dos rapaces, bueno, liñas xerais, eso é o máis salientable. Como novidade, unha primicia que vos vou a dar neste programa é que dentro do proxecto dos patios inclusivos imos a facer unha actividade nova na etapa de educación secundaria. Unha actividade que se chama alumnado dinamizador. Tratará sobre selección de alumnos que axuden a outros alumnos que teñan máis dificultades de relación a coñecer xente nova. Pero esta ainda non está en marcha, porase en marcha próximamente.
¿Con qué recursos materiais humanos contáis para levar a cabo as actividades?
Pois mirade, nós somos 5 membros do departamento, Iria, que é a coordinadora do mesmo, Román, que é orientador de secundaria e bacharelato, Iria, a orientadora de infantil e primaria, Mónica Sandiso, que é especialista en pedagogía terapéutica, eu, que son a mestra de AL, e Vanessa, que é a titora da aula de educación especial do cole, a aula máis importante do colexo, xa sabedes. Recursos materiais, pois a nosas aulas, o que vamos facendo nós de producción propia.
Moi ben, Almudena, xa para rematar con brevidade, un dos aspectos principais do vosso traballo é a atención e diversidade. Hai cada vez máis diversidade que atender?
Cada vez máis. Nas aulas, cada vez hai máis alumnos con necesidades, e por iso, a partir deste curso, por exemplo, eu non podo dar os meus AELs dos que pronunciaban mal, porque teño que atender alumnado con necesidades maiores. Entón, a necesidade nas aulas sí que ha aumentado e os recursos seguen sendo os mesmos que fai 15 anos.
Moitas grazas, Almudena, por este ratiño compartido.
Moi boa tarde a todos.
Grazas, Almudena.
Un placer.
Chao.
E ben, rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi, moi encarecidamente a Alberto Felípez, Juan Pablo Santiso, Guadalupe Martínez e Almudena Cotelo, que estiveron a falarnos das principais novidades que están preparando para este curso nos seus respectivos departamentos. Moitísimas grazas a todos.
E chegou xa a hora de pechar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro.
Despídense de todos vos o profesor Roberto Catoira na parte técnica, grazas para él, e presentadores Alejandro Martínez, un saludo a Guadalupe como hai un ano, queremos de moito.
Álvaro Belenda, un saludo a Sociedade Deportiva Sin Querer.
Hugo Blanco, un saludo para o noso profesor de Reixón, Eugenio Fontefría.
Emanuel Barreiro, un saludo para Juan Pablo, o noso titor.
Ata o próximo martes.
Vémonos.
A fume de carozo.